Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, gap ko'p, ko'mir oz. Gaplar shu qadar ko'pki, nimadan boshlashni ham bilmay turibman. Masalan, kecha Muhammad Big John qamoqdan chiqdi. Bugun Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoda. Darakchi gazetasi masalan, xalq ta'limi tizimida sifat va samaradorlikka erishish uchun o'qituvchilarni obodonlashtirish ishlariga jalb etishni to'xtatish kerak deb yozibdi. O'qituvchini maktabdan tashqari ishlarga jalb etilayotgani to'g'risida yillardan beri faqat shu Ozodlik va Ozodlikka o'xshagan xorijiy axborot vositalari yozib kelardi. Endi mamlakat ichida ham bo'lyapti ekan bunday gaplar mana. Bu nimaning alomati?
Bir holda O'zbekistonda o'sha ozmi ko'pmi o'zgarishlar bo'layotgani, o'sha eski rejim sekin-sekin endi mana restavratsiya qilinayotgani, shularda alomati bo'lsa kerak. O'sha odamlarda Karimov o'limidan keyin paydo bo'lgan bir umidni har holda saqlab qolishni alomati bo'lsa kerak. Chunki endi ma'lumki, endi mana men bugun Facebookda ham yozib qo'ydim, o'sha O'zbekiston yo'lida menimcha Mirziyoyev qat'iy o'sha iqtisodda qandaydir bir islohot qilib, haligi Qozog'iston ko'rinishida bir narsa qilib, lekin siyosatni mahkam ushlab turmoqchi, ammo lekin odamlarda o'sha siyosiy o'zgarishlarga ishtiyoq juda ham kuchli, shuning uchun ham kichkina-kichkina boyagi detallarga bugun juda katta e'tibor berilmoqda. Lekin vaholanki bu narsadan men hali juda ko'p umidvor emasman siyosiy tomondan, ammo lekin iqtisodiy tomonda ham bugun O'zbekistonda juda ko'p odimlar otilyapti. Faqat ammo shu bir kishining odimlari bu shu balki shuning uchunmikan, ko'pincha aytdim qaytdim bo'lyapti, ba'zan qandaydir boshqa ko'chalarga kirib qaytib chiqilyapti, shunaqangi bo'lyapti, ammo lekin baribir ham O'zbekiston o'sha bir muzlab qolgan o'lka emas. Bugun qandaydir harakatlar bor, nimagadir intilyapti. O'sha prezident Oq saroydan chiqmasdan masalan o'tirgani yo'q, mana bugun ham Qashqadaryoda ekan, boshqa yerlarga boryapti, balki ertaga Farg'onaga borar. Xullas, qanaqadir bir harakatlar qilyapti. O'zbekiston aralda bir chumoliday shu qimirlab turibdi, balki mana shuning alomati bo'lishi mumkin.
Muz eriyapti dedingiz, Jahongir aka, kim bilandir suhbatda yoki siz o'zingiz bilanmi, o'sha Xrushchev davrini eslab o'ttepil so'zini ishlatdim. O'ttepil hali qish tugab tugamay, bahor boshlanmay, muzlar eriydigan vaqt. Endi O'zbekistonda mana siz ham aytyapsiz, shu demak o'ttepil bo'lyapti ekan. Shu bahorga aylanadimi?
Bahorga aylanishi juda qiyin. Chunki endi odamlar ko'proq o'sha siyosiy o'zgarishlarni kutadilar. Chunki bilasizmi, bu O'zbekiston sharoitida juda qiyin, sababi buni fundamental sabablari bor-da. Masalan, qarang, O'zbekiston xalqi, O'zbekiston ichidagi odamlar ham, tashqaridagi odamlar ham bugun g'arb demokratiyasini yomon ko'rib qolishdi. Masalan, O'zbekistonda qarasangiz, matbuotda ham, oddiy odamlarni ichida ham, Yevropaning mana shumi, Amerikaning mana shumi, demokratiyasi mana shumi deydi. Chetdagi o'zbeklarni qarasangiz ham hozir mana shunaqa deydigan bo'lib qolishdi. Buni sababi albatta bor, chunki o'sha dunyoni o'zida bir katta o'zgarishlar ketyapti. Shu demokratik davlatlarni o'zida katta o'zgarishlar ketyapti. Dunyo endi qandaydir bir haligi bir millatchilik yo'liga deymizmi, shunaqangi bir boshqa yo'lga qarab ketyapti-da. Mana shunday paytda O'zbekiston kabi kichik davlatlarda masalan boyagi ottepillar qaysi tomondan qaysi tomonga bo'lishi ham bir murakkab holat. Shuning uchun ham bugun haligi odamlarda yo'q, mana shunday bir to'la erkinlik berasan degan talabni ham ko'rmayapmiz. Yoki mana bu narsa, faqat qarasangiz o'sha elektr, haligi svet, ko'mir, haligi siz so'zni boshida aytganingizdek, mana shu masalalardan odamlarni o'zi ham nariyoqqa o'tmayaptida, odamlarni o'zi ham bir boshi qotib qolganda O'zbekistonda o'zida ham masalan o'sha bir haligi diniy yo'ldan ketamizmi, demokratik yo'ldan ketamizmi, boshqami degan bir odamlarni, oddiy odamlarni men aytyapman, o'shalarni o'zida ham mana shu hozir bir tupikka kelib qolganday holatni ko'ryapman.
Jahongir aka, Jahongir aka, mana odamlarni Yevropadan, Amerikadan ko'ngli sovigan degan gapni aytdingiz. Har bir ishni bir hikmati bor. Mana Donald Trump bilan bog'liq har xil baholar aytilyapti. U kishi chiqargan farmonlar yuzasidan har xil fikrlar aytilyapti. Keling, bu boshqa masaladir. AQSh prezidentini farmonlarining mazmuni va boshqa narsa. Men har bir ishda bir hikmat bor deganimki, agar Donald Trump kelmasa, ko'pchilik Amerika demokratiyasini, o'sha hokimiyatni butoqlarini o'zaro bir-biriga bilan bahslashuvi isbotini ko'rmagan bo'lardi. Qarang, federal sudya Amerika prezidenti qabul qilgan farmonni yo'qqa chiqardi va oxir-oqibat Donald Trump mag'lubiyatga uchradi desak ham bo'ladi. Chunki 16 fevralda sud hukmidan shikoyatini qaytarib oldi. Keling, shuni bir eslab beringda, shuni shu voqeani algoritmini.
Bilasizmi, albatta Amerika fundamenti nihoyatda kuchli qurilgan, buni Donald Trumpga o'xshagan odamlarni deylik buzishi nihoyatda qiyin. Bu juda kuchli fundament, bu yerda hokimiyat markazlashgan emas, hokimiyat ko'proq viloyatlarga, ya'ni shtatlarga berilgan. Shuning uchun bu yerda keyin ikkinchisi juda katta kuch, masalan Kongressda va sudni qo'lida. Shuning uchun ham agar bir prezident bir xato qiladigan bo'lsa, ular tuzatadi. Lekin ayni paytda biz eslagan masalada Trump yutqizdi deb ayta olmayman, chunki shu kecha kunduzda Trump o'sha farmonni qaytadan chiqarishi mumkin, bu narsa ancha davom etadi. Lekin o'sha men aytayotganim, bizni Amerika bo'lolmasligimiz, masalan biz hozir mana Karimovdan keyin ham markazlashtirish yo'ldan ketyapmiz. Juda kuchli markazlashtirish bor O'zbekistonda. Bu bilamizki, o'sha SSRni yiqitgan narsani ham asosiy sabablardan uchta sabab bo'lsa, bittasi butun hokimiyatni shu markazni qo'lida bo'lganligi va hamma narsa markazda bo'lganligi edi. Mana O'zbekistonda ham agar e'tibor bergan bo'lsa, o'sha hatto mahallalargacha markazlashtirildi boyagi mahalla nimasi, bu sistemasi.
Ha, bu yil yana ham kuchaytirildi. Xabaringiz bordir, xabaringiz bordir. Mahalla xayriya jamg'armasi deyarli hukumat a'zosi bo'ldi.
Mana qabulxonalarni qarang. Xuddi prezidentni hamma joyda vakillari bo'lib, o'sha prezident idorasini o'zi yana bitta sistemaga aylanyapti. Mana sudni birlashtirishdi yoki madaniyat va sport vazirligini yana ikkita qilib kengaytirib, O'zbek nefti gazni deysizmi? Mana shunaqangi bir haligi hokimiyatni yana markazlashtirish bo'lyapti. Amerika desa bunday emas. Shu aytganingiz kabi, shu Amerikani endi tushunishmaydi. Lekin bu yerda men aytganim ideologik bir narsa bor. Umuman dunyoda, masalan o'sha bugun haligi dunyo ikkiga bo'lindi degan bir fikrda ham aytish mumkin, o'sha ideologik nuqtai nazardan, o'sha diniy nuqtai nazarlardan. Shunda O'zbekistondagilar, o'zbekistonliklar, xorijdagi o'zbekistonliklar, ichkaridagi o'zbekistonliklar nima uchundir bugun o'sha demokratiyani qarshisida bir haligi nima oldilarda pozitsiya oldilar, men shuni tushuna olmayapman. Balki bu demokratlarni ham qandaydir bir chekinishimikan, mana shunday sharoitda o'zbekistondagilarga, masalan men o'ylamaymanki butun erkinliklar, ozodliklar lip etib osmondan tushib qolishi mumkin deb. Mana bugun Mirziyoyevni o'zi aytyapti, ey mana bu ishni qil, mana sharoit, mana sharoit, mana sharoit deyapti, lekin qarasangiz hamma jim o'tiribdi. Vaholanki agar o'sha Karimovni davrida mana shunday bo'lganda edi, odamlar juda kuchli harakat qilishardi. Bugun odamlarda qandaydir bir ruhiy haligi ortga chekinish bordakda, mana shu narsa meni juda qattiq o'ylantiryapti. Shuni ildizlarini qidirib qandaydir topolmayapman. Nima uchun bu qo'rquvmikan, haligi eski qo'rquvni davomi yoki bugungi hokimiyatga ishonchsizlikmi? Masalan, hokimiyat boshida kuchli boshladi-da, keyin deylik o'sha eski kadrlarni yana bu yoqdan bu yoqqa almashtira boshladi, yoki o'sha hokimiyatni juda kuchli nazorat qilib kelgan idoralarni isloh qilmay qo'yib turib, birdaniga faqat fermerlar bilan ovora bo'lib qoldi deb o'ylayaptimi odamlar? Har holda mana shu juda boshi berk bir muammoga o'xshab qolyapti menga.
Xo'sh, siz aytdingiz, Shavkat Mirziyoyev iqtisodiy choralar bilan bir o'zgarish yasamoqchi dedingiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Lekin bu choralar ham qandaydir bir beo'xshovda, o'sha tovuq masalasi yoki mana Qo'qonda kecha yozdik, Qo'qonda erkin iqtisodiy hudud yaratishmoqchi ekan va endi bu hudud ham, bu chora ham o'sha odamlarni uylarini buzish, bog'larini buzish hisobiga, odamlarni zarariga. Vaholanki Qo'qonning yonida Yozyovon degan cho'l bor. O'sha cho'lda qursa bo'lmaydimi shuni?
Las Vegasda hali cho'lda qurganda, Amerikada.
Nevadada.
Juda katta bir halik markaz, shunaqangi milliard pul keladigan joyda cho'lni o'rtasida qurib qo'yibdi. Gapingiz to'g'ri, mana shunday qilsa albatta bo'lar edi, lekin endi bu jiddiy boyagi fundamental o'zgarishlar, islohotlar bo'lishidan unchalik boyagi darak emas, kichkina narsalar ketyapti-da. Mana shu narsa har holda ko'ramiz, balki o'sha kichkina narsalar ham katta narsaga yo'l ochishi mumkin, chunki bir katta daryoni bir joydan deylik suv urib ketib, kichkina urib ketsa bir kun katta bo'lib ketishi ham mumkin-da. Mana shunaqa holat ham bo'lishi mumkin balki O'zbekistonda. Lekin mana saylovlar degan, erkin saylovlar degan narsa haqida hech kim gapirmaydi, erkin matbuot degan narsa haqida hech kim gapirmaydi, muxolifat haqida hech kim gapirmaydi. Qolaversa mana chet eldagilarni qaytish haqida shuncha gapirdik, lekin hozir mana shu Amerikani o'zida biz bir bayonot bilan ham chiqmoqchimiz o'zbekistonliklar kongressi nomidan. Juda ko'p odamlar murojaat qilishdi umid bilan, elchixonaga murojaat qilgan, elchixona hamma hujjatlarni olgan, hammasi to'g'ri, mana buni bersangiz, mana bu hujjatni qo'shib bersangiz bo'ldi, borasiz deganda birdaniga shular hammasi taqa-taq to'xtab qoldi. Shu odamlar sarson, sargardon, elchixonalarni o'zi nima deb javob berishni bilmaydi. Chunki Toshkentda Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilsa, ular aytadi, biz hujjatlarni falon idoraga yuborgan edik, shu idora javob bermayapti deydi. Mana shunaqangi bir holat odamlarni, ya'ni umidini ham qandaydir bir bu yerda o'ldirish bor.
Rad javobini, aniq tiniq rad javobini olganlar ham bor.
Unisini eshitmadim, biz tomonda haligi aldab turishibdi. Masalan, chaqirib, gaplashib odamlarni, bilasiz endi ana unday, ana bunday deb yana har holda uzatib turibdi shekilli. Lekin ayni paytda bilasizmi yana bir narsa, mana shu men siz bilan suhbatlarda ham ko'p buni aytdim. Keyin mana bir ikki takliflar yuborib turaman O'zbekistonga, shularga javob kelib turibdi menga. Bu qandaydir o'sha O'zbekistondan muloqotni boshlanganini ko'rsatyapti. Hatto mana kecha men bir javobni e'lon qildim Facebookda, menga yozyaptiki, siz qo'ygan telefon boshqa odamni telefoni ekan deb. Haqiqatdan ham prezident portalida xorijdan qo'yiladigan telefon uchun imkon yo'q, adres uchun ham imkon yo'q edi. Men o'sha qishloqdagi jiyanlarimdan birini telefonini qo'yib, o'zim tug'ilib o'sgan qishloqda adresini qo'ygan edim. Shuni bahona qilib u xatni yopib tashlashi mumkin edi ular. Lekin aytayaptiki, prezident devonidan telefon qildi bir odam shu nomerga, ammo u boshqa odamniki ekan. Shundan keyin mana biz ko'rib chiqib deb bir bet qilib haligi turizm masalasida nimaga javob beryapti. Bu narsa qandaydir bir umid ham uyg'otadiki, muloqot haqiqatdan ham muloqot bo'lyaptimi, boshlanyaptimi deb. Shuning uchun bu shu kecha kunduzda aniq tiniq bir javobni qilish qiyin. Endi mana shu o'rinda men bir narsani aytib ketmoqchi edim. Siz so'zingizni birinchi boshlaganingizda Muhammadbekjonni ozod bo'lganini aytdingiz. Men ham uni tabriklayman mana shu ozodlikka chiqqanidan. Ayni paytda bir narsani aytmoqchiman. Shu amerikalik bir mashhur yozuvchini diktatura haqida yozgan bir kitobini o'qiganimda u aytadiki, diktaturalarda haqiqiy qamoq ozodlikka chiqqandan keyin boshlanadi deb. Men şunu Özbekistan'da bir şu meselen ko'tarmoqchi edim ki şu qamoqdan chiqqanlarga ham bir yordam masalasi. Mana ko'rdik O'zbekning büyük yozuvchisi o'sha Evril Tron qamoqdan chiqqanlardan keyin qancha mashaqqat, qancha azoblarga duch keldilar.
Uch kishi bilan bog'liq yangi gap bor, uni ham gaplasharmiz. Davom eting.
Mana endi xuddi shunday men o'ylayman Muhammadbekjonga ham mana qamoqdan chiqdi, unga ham yordam berishni o'ylash kerak va ayni paytda O'zbekiston hukumati mana shunday taniqli bu inson huquqlari faollarni, muxolifat faollarni bitta-bitta har oyda haligi bittadan hadya qilib emasda shularni birato'laga chiqarib yuborsa shu.
Yo'q, yo'q, bu yerda Muhammadbekjonni ham haqqi o'tib ketib qolmasin, lekin ortiqcha haqni O'zbekiston hukumatiga ham bermaslik kerak menimcha. Chunki Muhammadbekjon jazo muddatini o'sha qo'shib berilgan muddatni to'la ijro etib, yana keyin chiqdi.
Endi bu yerda O'zbekiston hukumatiga beriladigan kredit shundaki, agar Karimov davri bo'lganda yana qo'shib qo'yar edi.
Ha, balki. Ha.
Narsa bor. Shu mardlik qilib shunga ham qo'shmadi, ya'ni boyagi akasidan qo'rqib ukasini qamab o'tiribdi degan gaplarga ham nuqta qo'ydi. Bu shu tomondan masalan O'zbekiston hukumatiga qandaydir kredit berish mumkin.
Balki.
Haliga Evril Tron haqida bir gap bor dedingiz.
Ha, u gap shuki, ko'zingiz tushdimi yo'qmi, O'zbekistonlik bir guruh yozuvchilar Shukrulla Domla boshchiligida imzo chekishibdi murojaatnomaga. Endi kattagina bir matn. Asosiy gap u yerda o'sha Evril Turonga, Mamadali Mahmudovga bir reabilitatsiya so'ralgan Shavkat Mirziyoyevdan.
Ha, uni bir af etish kerakda, reabilitatsiya qilish kerak degan narsa to'g'ri. Albatta, endi mana shunday insonlarni reabilitatsiya qilish kerak, chunki endi bu ham O'zbekiston hukumatini o'sha obrusi, boyagi kelgusidagi unga bo'lgan ishonchni mustahkamlanishi uchun judayam muhim. Men o'ylaymanki endi lekin hali bu ham siyosiy islohotlarga kiradi. Mirziyoyev bu sohalarga menimcha qattiq e'tibor bermayapti. Bundan keyin ham bermasa kerak. U
lekin pretsedent bor. Adashmasam o'sha Karimovning o'limidan keyin Usmon Xo'jayevga reabilitatsiya berildi. Reabilitatsiya qilindi Usmon Xo'jayev, o'sha O'zbekiston Kompartiyasining sobiq birinchi kotibi. Nishonovgacha bo'lgan birinchi kotib. U kishi reabilitatsiya qilindi.
Undan tashqari yana boshqa rahbarlarni ham misol uchun qaytarib vazifaga tiklashdi. U ham bir reabilitatsiyani turi bo'ldi. Ammo lekin biz o'sha muxolif fikrdagilarga bularga ko'rmayapmiz.
Ammo lekin Usmon Xo'jayevga hujjatli reabilitatsiya Oliy sudni qarori bilan
bo'ldi, uni bilaman. Xabarim bor undan. Bu endi Usmon Xo'jayev harholda Mirziyoyev shaxsan tanigan ustozim degan odamlardan bittasi bo'lgani uchun ham mana shunday bir nima bo'ldi. Endi men umid qilganim boyagi o'sha muxolifatdagilar va muxolif fikrdagilar shu vatan uchun, shu millat uchun jonini, masalan, molini, mulkini, fikrini, hammasini hatto sarflashga tayyor bo'lgan, sevgan, ya'ni va jonini deganimda borib turib qonni to'kadigan emas, shunday bir fidoya, ya'ni shu millatni, kelajagini o'ylaydigan mana shu insonlarga ham qandaydir bir o'sha reabilitatsiya qilinsa, O'zbekiston juda katta mamlakat, boy mamlakat, uni hech haligi bir joyi kam bo'lib qolmaydi. Shuning uchun ham bularni ham o'ylash kerak. O'sha qamoqdagilarni ham, masalan, Dilmurod Saidga o'xshaganlarni ham hammasini chiqarib, bag'ri kenglik qilib, masalan, Karimovni bag'ri juda ham tor edi bu masalalarda. Men o'ylaymanki, Mirziyoyev o'sha bag'ri kenglik qilib, "Kel, uka, sen ham, hamma shu vatan bu hammamizga yetadi, hammamizdan qoladi, hammamizni o'sha mulkimiz, hammamizni qornimizni to'yg'izadi, hammamizni xursand qiladi. Shuning uchun biz birgalikda bir dasturxonni atrofida o'tirib, mana shu dasturxonni to'kin sochin qilish uchun o'ylashimiz kerak, mana shu dasturxonni abadiy qilish uchun o'ylashimiz kerak" degan bir bag'ri kenglik kerak bugun O'zbekistonda. Men o'ylaymanki, Mirziyoyev shuni topish kerak. Ya'ni bugun hozir u yugur bilan bir yildan keyin charchab qolmasin degan andishalarim bor. Shuni ham o'ylaymanki, biz buni eslatib turishimiz kerak.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Jahongir aka, rahmat.
Katta rahmat sizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.